Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne bucurăm pentru ocazia de a ne reauzi pe frecvențele Radio Vocea Speranței. A mai trecut o săptămână de la ultima întâlnire, săptămână în care sperăm că ați avut zile bune și multe realizări. Eu sunt Diana Miclea, iar suportul tehnic ne este oferit astăzi de colegul meu, Adrian Sechei. Ne-am propus să aflăm mai multe despre schemele cognitive ale lui Young, pentru a identifica acele idei dăunătoare din gândirea noastră și a le elimina. Ne dorim minți sănătoase și relații frumoase, armonioase și binecuvântate. Ne este alături și de această dată psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Bine v-am regăsit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am revenit!
Și așa este, dragi prieteni, întotdeauna vine cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumim pentru atitudinea aceasta caldă.
Cu bucurie.
Azi suntem la jumătatea drumului și discutăm despre eșec. Denumirea parcă vorbește de la sine. Schema tulbură individul cu simțământul permanent de eșec. Ce caracteristici se mai evidențiază în această schemă?
Specialiștii au ajuns la concluzia că aceste persoane consideră că au eșuat în comparație cu semenii lor în domeniile următoare: carieră, adică profesie, bani, statut social, școală sau sport. Cred că sunt inadecvați, că sunt mai puțin inteligenți, sunt incapabili, nu au talente suficiente, sunt mai neștiutori, mai nerealizați, într-un cuvânt, nu le-a zâmbit succesul. Deci, exact așa cum spune și titlul schemei, au eșuat, s-au întâlnit cu eșecul.
Ce a putut să se întâmple în viața unui om ca să creadă că tot ce face este un mare faliment? Aveți ceva exemple pe care ni le puteți oferi, situații din copilărie?
Da, situația se prezintă în felul următor. Neapărat terapeutul împreună cu pacientul se vor întoarce în copilăria acestuia și vor descoperi părintele demoralizator. Deci de aici pleacă tot răul. Acest părinte este sursa traumei, a răului care s-a produs în viața pacientului. Ori a fost demoralizator, ori a fost neînțelept. Și acesta nu a observat lipsa unor abilități. Spre exemplu, dacă părintele vrea neapărat copilul lui, luăm exemplu unui tată care are un băiat și pentru că tatălui îi place foarte mult fotbalul, dar pentru că el nu a fost susținut la rândul lui de părinții lui sau n-au fost condițiile de așa natură, n-a putut să-și desăvârșească acest hobby și atunci trăiește cu impresia că neapărat băiatul lui va trebui să fie unul dintre cei mai buni fotbaliști. Dar nu este atent să vadă dacă băiatului i s-au dezvoltat aceste aptitudini sportive, are aceste abilități. Apoi, mai există încă un aspect. Nu doar că părintele poate fi demoralizator sau neînțelept, părintele mai poate să fie și egoist. Adică să bareze drumul devenirii propriului copil în așa fel încât acesta să rămână acasă cu părintele, chiar dacă deja e adult, ca să aibă grijă de părinte și să nu-l abandoneze. E crunt, e dureros, e rău, dar e adevărat.
Cum se comportă cu cei din jur, cu oamenii dragi din viața lui, cel care are acest puternic simțământ de eșec?
Cel care are schema asta de eșec niciodată nu va atinge standardele lui proprii, el mai întâi nu își va cunoaște abilitățile, competențele, capacitățile, pentru că din start el a crescut cu ideea că el nu e în stare, că el nu poate, că niciodată nu va realiza ce au realizat alții, niciodată nu vei avea atâția bani cât și-ar dori, pentru că alții au, dar el nu va avea, niciodată nu va putea învăța cum învață alții, niciodată nu va avea rezultatele pe care le au ceilalți. Cei care au schema aceasta, pentru că aspectul acesta l-am observat și eu din relația terapeutică, mai fac încă un pas, și anume, fac o profeție auto-împlinită. Adică în momentul în care el zice, eu nu voi reuși, din momentul acela eforturile pe care el le face nu vor fi să depășească această frică de eșec, ci vor merge în direcția de a împlini teama de eșec. Deci el, dacă el spune, eu nici într-un caz nu voi reuși, tot ce face de la momentul acela înainte va merge în direcția de a împlini perspectiva eșecului. Profeția auto-îndeplinită.
Atenție ce ne spunem, că s-ar putea să se întâmple, nu? S-ar putea să devină adevărul nostru.
Da, vorbele pe care noi le spunem ne influențează în primul rând pe noi și apoi influențează și pe ceilalți.
Ceea ce rostim s-ar putea să devină realitate. Bietul om nu își vede propria valoare, iar realizările sale nu sunt satisfăcătoare, asta dacă le vede. Are cumva și tendința să se autosaboteze?
În mod sigur, așa cum am spus legat de profeția pe care o îndeplinește, și atunci cele trei forme de reacție față de orice schemă se manifestă și aici, capitularea, evitarea și supracompensarea. Cum se manifestă o persoană care capitulează în fața acestei scheme? Se autosabotează, nu are un angajament în fața unei sarcini, a unei misiuni, nu se motivează, nu se mobilizează, nu are tragere de inimă. Ca să folosesc o ilustrație, cum am putea considera gestul unui șofer care, înainte de a porni în cursă, dă drumul la aerul din roți în proporție de 50%? Păi, singur s-a autosabotat. Mașina va merge foarte greu, în mod sigur va face pană, în mod sigur nu va atinge obiectivul pe care îl au propus alții, pentru că el nu stabilește obiective. Asta înseamnă să capitulezi în fața acestei scheme numită eșec. Există oameni care nu vor să iasă în evidență prin faptul că s-au autosabotat. Și atunci trec la a doua variantă de reacție, și anume evitarea. Specialiștii au aici un termen numit procrastinare, care se traduce în limbajul uzual amânare, adică își amână sarcinile sau renunță la tot. Spuneam că cel care capitulează ca și când ar scoate 50% din presiunea din pneuri, ăsta nici cel puțin nu se duce până la mașină. Evită, renunță, amână pe altă dată, cumva încearcă să facă un slalom în viață cu toate provocările, cu toate responsabilitățile. A treia formă de reacție se numește supracompensare. Cum se manifestă persoana aceasta? Dacă la celelalte două forme fie se autosabotează, fie amână sarcinile, aici muncește non-stop. Vrea excesiv să atingă performanța și se impulsionează în mod excesiv. Dar dacă iei un interviu acestei persoane, va zice, nu are talent așa cum are au alții, nu se pricepe așa cum se pricep alții, se motivează în mod excesiv, dar va zice, doar acum o să reușesc, data viitoare în mod sigur nu voi reuși. De fiecare dată oamenii aceștia se văd la un pas de eșec.
În ce fel se distinge această schemă de cea a deficienței despre care am vorbit în altă ocazie?
La deficiență, dădeam atunci un exemplu pentru că așa e mai ușor de identificat, o mămică grijulie care merge cu copilul în clasa 0 la școală, se uită la copilul ei și zice, copilul ăsta nu e în stare să ducă ghiozdanul, e prea greu ghiozdanul pentru el, am să îl duc eu. Care va fi efectul asupra copilului? Copilul se va uita într-o zi, mai repede sau mai târziu, la colegii lui de clasă și va observa ceva ce nu e în regulă. Toți copiii își duc ghiozdanul, doar el nu și-l poate duce. Automat în mintea lui se va cuibări ideea, eu sunt defect, eu am o problemă, nu știu care, dacă eventual întreabă pe mama și mama nu-și dă seama de faptul că copilul ei are o dilemă, are o neliniște proprie vis-a-vis de faptul că ea îi duce ghiozdanul, mama poate să-i dea un răspuns foarte simplu, las că știu eu cum e mai bine pentru tine, și el va concluziona, da, mama știe că eu am o problemă. Copilul, mai târziu adolescentul, tânărul și apoi adultul, va trăi cu ideea asta că are o deficiență fizică sau fiziologică sau psihologică, pe care chiar dacă nu o identifică, sau e posibil să nu aibă niciun fel de deficiență, să fie o percepție falsă, greșită, dar trăiește cu ideea asta și ceea ce îi și produce rușine. Aici nu e vorba de o deficiență propriu-zisă, ci este vorba de convingerea că va eșua. Eu nu știu, eu nu mă pricep, să vezi că lucrurile vor merge rău, eu nu voi reuși.
Cunosc pe cineva care mereu spune despre el, fără să fie o glumă, eu sunt prost, eu nu știu, așa sunt eu prost și chiar crede despre el că este prost. Oricât de mult ne-am străduit să-i spunem că nu este așa și ar trebui să-și ofere mai mult credit și să-și vadă valoarea, pur și simplu nu reușim și nici măcar nu dorește să accepte ideea că poate are o problemă și ar trebui să discute cu cineva specializat și să încerce să-și depășească această capcană a minții.
Da, e dureroasă situația asta, mai ales dacă cei din preajmă, familia, prietenii, rudele, colegii, văd că în spatele acestui bagaj atât de nepotrivit, ca și un munte de moloz care acoperă o mulțime de talente, de perspective luminoase în care s-ar putea dezvolta individul acela, dar dacă nu reușesc să-l convingă să meargă și să se trateze, va ajunge ceea ce profetizează că, și aici e o altă poveste, se zice că un vânător în pădure găsește într-o zi un pui de vulturi și îl duce acasă și se uită el la mărimea lui, păi el avea în curte niște pui cam de aceeași mărime, pui de găină. Sigur, soția lui a fost speriată. Cum? Duci vulturul în curtea puilor? Păi vulturul este dușmanul numărul unu al puilor. Și l-a liniștit vânătorul, a liniștit-o pe soția lui și a zis, stai cu minte, nu-ți fă griji, el nu știe că e vultur, încă nu știe. Și povestitorul relatează că puiul de vultur s-a obișnuit mai greu, Picioarele nu erau ca și ale găinilor, nici cum n-a reușit să râșchie. Ciocu era cu totul și cu totul altfel, era un chin pentru el să prindă în cioc grăunțele. Dar a perseverat și încet a început să semene tot mai mult cu puii de găină. Într-o zi, spune povestitorul, deasupra curții a zburat un vultur adevărat și toate păsările din curte s-au speriat, au alergat, au dat alarma și puiul de vultur s-a ascuns și el și din ascunzătoarea lui s-a uitat în sus și a zis: "Wow, ce frumos e vulturul! Oh, dar eu sunt doar un biet pui de găină handicapat." Și povestea se termină trist, în sensul că puiul de vultur a devenit un vultur mare din punct de vedere fizic, dar în mintea lui era această schemă de eșec și de deficiență, cele două scheme asociate, și a rămas în curtea găinilor, trăind cu ideea că el e doar un biet pui de găină cu un handicap sever.
Săracul pui
da,
de vultur.
Și săracii semeni ai noștri care trăiesc o viață chinuită din cauza acestei scheme cognitive.
Puteți să ne împărtășiți cazuri cu care ați lucrat pe această problemă?
Sigur că da. Am avut destul de multe cazuri în privința asta, în special tineri, adolescenți care vin din familii în care părinții au fost prea severi, duri, i-au demoralizat. Acum, aici ar trebui, probabil că într-o altă emisiune, să vorbim și despre tipurile parentale. Tipul parental autoritar este cel mai larg răspândit, în special în societatea românească. În ultima vreme se poate observa și o tendință de ameliorare. Părintele autoritar are de regulă expresiile astea care vin așa din moștenirea generațiilor anterioare: eu te-am făcut, eu te omor. Părintele autoritar este totul, comunică cu copilul sau copiii prin comenzi și copilul nu trebuie să facă altceva decât să execute. El nu are păreri, nu are propuneri, pentru că copilul nu știe. Singurul care știe tot și poate tot e părintele autoritar. Ce produce acest părinte? Va produce un nou individ care îl va copia sau, dimpotrivă, va produce un tânăr care va fi depersonalizat, cu mentalitatea aceasta și cu schema aceasta de eșec, care va fi foarte vulnerabil la toate influențele negative din jur, nu va reuși să facă față, să pună opoziție momentului în care colegii vor veni și îl vor învăța să fumeze, să consume alcool, să consume alte tipuri de droguri, să copieze modele negative de imoralitate din jurul lui, pentru că efectiv va fi depersonalizat. Am întâlnit astfel de adolescenți, de tineri, care erau asemenea unui porumbel. Un băiat a primit la aniversarea zilei lui de naștere cadou un porumbel, pentru că îi plăceau foarte mult porumbei. Dar l-a primit într-o colivie și a zis: dar eu aș vrea să-l văd cum zboară. Da, da, i-a zis tata, păi dacă îi dai drumul, ăsta pleacă, nu se mai întoarce la tine, că nu cunoaște locul. Și băiatului i-a venit o idee și a zis: am să-l scot din colivie, am să-i leg o ață de 8 metri lungime de picior și Până se întinde ața, va zbura și eu am să-l văd cum zboară. Zis și făcut. Porumbelul, când s-a văzut liber, a bătut din aripi, s-a ridicat frumos, dar nu mai mult de 8 metri. Și în momentul în care a ajuns la capătul aței, printr-o zmăcitură s-a oprit din zbor și băiatul a spus, ho, 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 înapoi, înapoi aici la mine. Și apoi iar i-a dat drumul. Ceva asemănător se întâmplă cu acești tineri pe care eu i-am văzut, dar sunt optimist pentru că au făcut schimbări în viață. Au reușit să scape de această obsesie a eșecului.
Vă dorim mult succes în această lucrare grea pe care o aveți de făcut.
Am nevoie.
Care este obiectivul dumneavoastră al psihoterapeutului când identifică această schemă la un pacient?
Obiectivul este să îi ajut pe acești oameni să simtă că pot deveni la fel de realizați ca ceilalți, conform propriilor abilități și talente. Deci, dacă până atunci ei se comparau cu ceilalți și de fiecare dată ei erau pe locul 2 și ceilalți pe primul loc, acum să înceapă să gândească invers și să spună și eu pot să fac ca și eu pot deveni asemenea lui și eu am să reușesc dacă voi persevera pentru că am înțeles că eu mă pricep la. Probabilitatea de succes trebuie crescută prin dezvoltarea abilităților și a încrederii în sine. Adică, pornim de la o listă modestă la început. Uite, la ce te pricepi tu? Ce ai făcut până acum și chiar ți-a ieșit? Păi, uite, cu asta mergem. Apoi, să schimbăm percepția referitor la propriul succes și la succesul altora. Pentru că și ei au realizări conform abilităților pe care le au. Apoi, să priceapă că abilitățile, competențele sunt limitate. Și chiar dacă nu reușesc să facă exact ca și cel mai bun din clasă, ei au valoare chiar dacă sunt de nota 7, chiar dacă sunt de nota 8. Ei nu sunt de lepădat. Ăștia sunt primii pași pe care îi facem în terapie.
Cu ce strategii va lucra terapeutul pentru a-i ajuta pe cei chinuiți de această impresie a eșecului?
Păi, în primul rând, trebuie să stabilim originea schemei. Deci, trebuie să mergem la cauză. Pentru că nu există efect fără cauză. Există doar cauză nedescoperită, eventual. Și atunci, ne interesează să vedem care este lipsa înnăscută de talent sau de inteligență ca și cauză a acestor atitudini, mentalități și comportamente. Și atunci dezvoltăm abilitățile necesare scopurilor pe care individul le are și neapărat aceste scopuri trebuie să fie realiste. Apoi, orientarea către scopuri conforme abilităților lor, în așa fel încât totdeauna să fie cel puțin cu o treaptă mai sus decât a realizat ieri. Deci, să existe un mic progres, totdeauna un pas înainte. Hai, uită-te la ce ai făcut ieri, uită-te la ce ai făcut alaltă ieri, vezi că poți și tu știi. Dar acum, uite, mutăm obiectivul, ținta un pic mai în față. Hai că poți să o atingi. Apoi, dacă există alte deficiențe, trebuie tratate. Spre exemplu, dacă are autocontrol și autodisciplină insuficiente, atunci lăsăm schema de eșec la o parte, ne ocupăm de această schemă de autocontrol și autodisciplină insuficiente, am rezolvat schema asta, revenim la schema de eșec. Deci lucrurile trebuie luate și conduse în mod progresiv, în mod realist și încet, încet eliminăm toți factorii care duc la betonarea acestei concepții atât de autodistrugătoare numită eșec. Ei vor înțelege că nu sunt incapabili, ci să înțeleagă că s-au autosabotat în încercarea de a reuși. Deci nu că ar avea o problemă obiectivă în față, de care nu pot scăpa, ci singuri s-au legat la picioare și când ceilalți au spus hai să fugi, ei s-au împiedecat și au zis vezi că eu nu pot. Și atunci el trebuie să priceapă că ața, sfoara, nu e fizic pe picioarele lui, ci e în minte. E o întâmplare care cred că e sugestivă. Se zice că un dresor a dus în arena circului un pui de elefant. Și ca să nu fugă de acolo, că el era dus din sălbăticie, l-a legat de un stâlp foarte puternic din mijlocul arenei, de unul dintre picioare cu un lanț foarte gros și rezistent. Și l-a dresat și puiul de elefant a început să facă numerele care trebuia să le facă. Într-o zi, dresorul și-a dat seama că puiul de elefant deja s-a și domesticit. S-a obișnuit cu oamenii de acolo, cu publicul, în așa măsură încât dresorul a zis lanțul doar îl încurcă, nu-l mai ajută. Și a luat lanțul de la picior. Peste câteva zile, circul a luat foc. Mare hărmălaie, pompierii, structura de rezistență a circului s-a dărâmat. Când focul a fost stins, au fost surprinși să vadă sub prelata pe jumătate arsă, la mijlocul arenei, o ridicătură. S-au dus și au ridicat prelata și acolo au descoperit puiul de elefant. Putea să fugă, nu mai era legat cu lanțul. Dar el nu s-a deplasat niciodată mai mult decât îi permitea lanțul. La picior lanțul nu mai era, dar era în cap. Aici a fost marea problemă. Cu toate schemele suntem exact la fel. Lanțul e în cap, în mintea noastră, în concepția noastră.
Ați folosit o ilustrație extraordinară și foarte plastică și sugestivă a ceea ce discutăm și încercăm să facem.
Dar în cadrul dureroasă.
Dureroasă. Vreau să mergem un pic mai departe, timpul ne presează deja. Există și obstacole în parcursul terapiei?
Da. Principalul obstacol este faptul că pacientul persistă în comportamentele dezadaptative și îi va fi mai ușor să capituleze, să evite sau să supracompenseze schema de frica de a eșua. Deci frica aceasta este o emoție, e la urma urmei cea mai negativă emoție cu putință. Și dacă ne uităm în Biblie, vom descoperi că în momentul în care Adam și Eva, prima pereche, au păcătuit, prima emoție pe care au trăit-o a fost frica. S-au ascuns de frică. Și atunci terapeutul va trebui să devină adultul sănătos care să-l învețe pe copilul ratat să facă față situațiilor în mod adaptativ.
Vă mulțumim foarte, foarte mult și de această dată ați fost împreună cu noi, domnule Zeiler.
Mulțumim, cu mare drag!
Mulțumim pentru toate informațiile prețioase pe care ni le-ați oferit. Prieteni, sperăm că ați avut un timp plăcut alături de noi și veți folosi tot ce s-a discutat înspre vindecare și o sănătate mai bună. Vă dorim ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească în fiecare zi. Pe curând!